Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă propun astăzi să discutăm despre o nouă întrebare. Este familia invenția lui Dumnezeu? Sau de ce spun creștinii că familia este invenția lui Dumnezeu? Discutăm întrebarea aceasta împreună cu pastor Marius Andrei. El este director departamentului familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Bun venit, Marius!
Bun găsit, mulțumesc de invitație!
Ce este familia din perspectivă biblică?
Cred că prima instituție înființată de Dumnezeu, înainte de apariția bisericii, înainte de apariția statului, înainte de apariția școlii, înainte de apariția oricărei alte instituții despre care noi vorbim sau pe care o folosim în istoria omenirii, e prima instituție. E primul lucru pe care l-a stabilit ca fiind important. Începe în Eden, în paradis, înainte de cădere în păcat, adică din momentul în care Adam și Eva sunt creați, și e cumva un cadru în care Dumnezeu a vrut să împlinească mai multe nevoi. O nevoie care ține de iubire, cei doi să aibă pe cineva asemenea lui, ei, și să creeze o relație de iubire. În același timp, rezolvarea problemei singurătății, pentru că nu e bine omul să fie singur. Adam s-a descoperit acolo. Trebuie să fie o stare interesant pentru Adam. Am încercat uneori să mă gândesc la chestia asta. Imaginează să ai tot pământul al tău, tot, și să fie incredibil de frumos. Toate animalele să-ți fie ascultătoare, să ai stăpânire peste toate, să fie tot al tău și să zici, mă, totuși ceva lipsește. Și Dumnezeu zice, ok, e adevărat, ceva lipsește. Și face pe cineva ca el, pe Eva, și în felul acesta se creează familia, dar în același timp Dumnezeu dorește ca treaba asta să fie așa, prin familie, să se reproducă, adică rasa umană să se reproducă, dar să și transmită valori mai departe. Mie mi se pare foarte interesant, numai gândul ăsta, că de fapt în Biblie sunt doar trei instituții reglementate. Familia, biserica și statul. Atât. De exemplu, nu spune nicăieri cum trebuie să fie o școală. Nu apare în Biblie treaba asta. Nu spune nicăieri cum trebuie să fie un spital. Nu există instituția asta. Niște principii de vindecare și de verificare, de prevenție, da, dar nu spune cum trebuie să se... Dar acestea trei sunt predominante în Biblie. Familie, biserică și stat.
Statul ultima dată?
Da.
Ultimul.
Statul este ultimul, așa este.
Da. Hai să revenim la familie. Care erau principiile care o definesc? De ce întreb asta? Pentru că în Vechiul Testament găsim diferite modele familiare. Care sunt totuși principiile care definesc familia?
Păi sunt câteva și o să le număr așa într-o ordine oarecare. În primul rând e vorba de un angajament pe viață. E un legământ. Scriptura folosește expresia aceasta. Pentru Dumnezeu, ideea de legământ e foarte importantă. Ea apare foarte des. Ceea ce înseamnă că e mai mult decât un sentiment. Noi, generația asta finală, acum în ultima vreme, punem foarte mult accent pe ceea ce simt, pe ceea ce cred eu, ceea ce trezește mie interesul. Dar Scriptura vorbește de faptul că familia e mai mult decât ceea ce simți. E un angajament pe o perioadă mult mai lungă de timp, pe întreaga viață. Adică nu e după cum bate vântul. Azi mă simt fericit, sunt bine, dacă pentru un an de zile lucrurile merg bine, atunci e ok. Dacă nu, înseamnă că e o problemă. Acum, privind în urmă la relația mea, după 26 de ani, au fost câteva situații în viață în care mă gândeam, zic, băi, poate că ar fi fost mai bine altcumva, da? Sau poate că era așa de greu, certuri destul de serioase, mă gândeam, doamne, așa o să fie toată viața, dacă o să fie așa, e complicat, adică e urât. Dar realitatea e că mi-aduc aminte de câteva momente, poate unul mai semnificativ, în care lucrurile au fost mai dificile, dar a trecut zeci de ani de atunci, adică s-a întâmplat la începutul căsătoriei, că am ajuns noi într-un punct de ăsta de impas, dar realitatea e că dacă m-aș fi oprit atunci, și puteam să mă opresc atunci, sau Alina să se oprească, să spună, băi, gata, ajunge, nu. Pentru că a durat câteva săptămâni, o lună, două, trei, a fost o perioadă mai dificilă așa. Dacă ne-am fi oprit atunci, acum după 26 de ani, n-aș fi putut vorbi despre ceea ce este acum. E, Biblia vorbește despre legământ, adică pe termen lung, nu te oprești la un punct intermediar. Un alt principiu e legat de fidelitate.
Asta face Dumnezeu prima dată. Imediat cum îi întâlnește pe cei doi, face legământ.
Sigur, așa este. În mintea lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, legămintele sunt foarte importante. Recomand celor care ne urmăresc. să citească Sfânta Scriptură, să vadă că Dumnezeu face multe legăminte, adică pentru el legământul e important și se ține de ele chiar dacă poporul, de exemplu, nu păstrează partea lui de legământ. El continuă să-l țină multă, multă perioadă de timp. De ce? Pentru că în mintea lui sau în filozofia lui sau în percepția lui, lucrul ăsta e foarte important și îl transferă familiei. Un al doilea lucru important din punctul meu de vedere e fidelitate, și anume nu relații temporare și nu cu mai multe persoane în același timp, ci cu una singură. Nu i-a făcut-o și pe Eva, și pe Ioana, și pe Maria, și pe... Nu le-a făcut pe Gheorghe, și pe Adam, și pe... Cu gândul că, a, o să vedea voi acolo ce ieși. Nu, nu. Mintea lui Dumnezeu, un bărbat cu o femeie. Și ei doi rămân credincioși până la capăt. Chiar dacă, de exemplu, numai gândiți-vă la Adam și Eva. Trebuie să fi fost tare complicat ca 950 de ani, sau 930 mai comunicat atât Adam, să te uiți în ochii nevestei și să știi că din cauza unei prostii pe care ea a făcut-o, că ea a făcut prima prostie, amândoi ulterior, dar el putea să spună pe bună dreptate că eu de dragul tău am rămas cu tine. Pentru că mi-era atât de drag, mi-era așa de greu să mă gândesc că o să trăiesc fără tine, încât am mâncat și eu ca să fiu cu tine. Ăsta e principalul motiv în care am mâncat Adam. El nu s-a răzvrătit, el n-a vrut să cunoască binele și rău. Păi nu l-a interesat treaba asta. L-a interesat să rămână cu Eva. Și imaginează că pe urmă 900 și ceva de ani se uită în ochii nevestei lui și în fiecare zi își dă seama de aceeași realitate, că din cauza deciziei luate cu mulți ani în urmă, doi dintre copiii lor, unul e ucis de copilul lui, celălaltul e fugărit, e izgonit, Cain. Lumea se schimbă dramatic, apare moartea. El le vede pe toate, ei le văd pe toate. Și amândoi ar fi putut să spună, băi, nu se poate așa ceva, adică din cauza, nu pot să trăiesc în halul ăsta. Și totul e din cauza ta. Nu mai pot. Am ajuns la concluzia. Nu. Fidelitatea e importantă.
Dar mai mult și ce face Adam? Îi pune numele nevestei sale Eva, adică viața.
Da. Așa e. Așa e. Al treilea lucru. E compatibilitatea sau complementaritatea asta între bărbați și femei. E un subiect mai complicat, dar din perspectiva lui Dumnezeu, acesta e unul din principiile fundamentale a relației. Bărbatul cu femeia. Ei împreună formează o unitate. Ei devin una. Al treilea lucru e legat de respect reciproc, adică ea nu este luată din călcâi, nu e luată nici din cap, e luată dintr-o coastă, adică unul lângă celălalt, egal, să facă tot ceea ce pot ca să le fie bine la amândoi, el să o respecte, ea fiind ajutorul potrivit pentru el, adică și el are nevoie de ajutor și Dumnezeu îi spune, ți-am dat ajutorul potrivit. Ei împreună, responsabil în față de celălalt, se ajută și foarte important. Foarte important mi se pare un alt lucru care dacă pot să spun așa, în Sfânta Scriptură, și anume că principiul fundamental în relația de căsătorie este sacrificiul și slujirea după modelul Domnului Hristos. Adică, noi nu suntem acolo doar ca să împlinim niște nevoi și nu doar să ne simțim bine, ci așa cum Hristos și-a iubit biserica, zice mai târziu Pavel, și bărbatul și femeia trebuie să se iubească unul pe celălalt. Există un principiu al sacrificiului de sine în cadrul relației. Nu e doar despre împlinire și fericire, ci și despre dăruire, slujire și sacrificiu. Și modelul e Domnul Hristos. Nu trebuie să ne imaginăm noi cum trebuie să fie făcută treaba asta, ci avem deja un model. Știm cum se face. Ne-a învățat deja Domnul Hristos.
Știi că a zis cineva că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul ăsta să fim sfinți, nu fericiți?
Da, așa este.
Te șochează afirmația.
Din punctul meu de vedere, relația de căsătorie, nu zic eu, sfințirea, ce înseamnă? Sfințirea, din câte înțeleg eu, repet, e doar o părere subiectivă. Sfințirea este să se refacă chipul lui Dumnezeu în noi. Da, deci noi am pierdut asemănarea cu Iisus, cu Dumnezeu, și acum sfințirea este un proces prin care ni se reface în noi chipul lui. Care e elementul central al chipului lui Dumnezeu? Este curăția, dar în același timp este capacitatea de a iubi. Dumnezeu când se definește pe sine, se definește prin a iubi. El este iubire. Dintre toate lucrurile pe care le putea spune despre sine, el zice, Dumnezeu este iubire. Mie mi se pare că familia e locul în care noi învățăm să iubim. Și Dumnezeu zice, băi, uite, tu alegi cu cine? Eu nu te oblig. Adică nu scrie nicăieri în Biblie că trebuie cu cineva anume. Noi știm că e bine să alegem înțelept. Nu cu oricine poți să trăiești, nu cu oricine merită să încerci. Trebuie să alegi bine, dar în același timp tu alegi. Adică nu te obligă nimeni, nu-ți arată Dumnezeu un vis, noaptea, ia-o pe aia sau ia-l pe ăla, că o să fie bine. Eu am chiar o vorbă, pe unii mai șochez cu treaba asta. Sunt două ocazii în Biblie în care Dumnezeu a ales pentru bărbat o nevastă și în amândouă situații a ieșit rău. Adam și Eva și Isaac și Rebecca. În amândouă situații Dumnezeu a ales, adică s-a rugat Eliezer, Doamne, nu știu, uite, să îndeplinească condițiile astea, s-a îndeplinit, dar relația lor a început frumos, dar s-a sfârșit rău. Adică cu certuri, familie disfuncțională. Se păcăleau unul pe altul, s-au înșelat unul pe altul. Adică Și Dumnezeu a ales-o de nevastă, adică și nu e vina lui Dumnezeu. Trebuie să știi ce să faci cu nevasta și cu bărbatul tău în cursul relației. Dar realitatea e că tu hotărăști. Dumnezeu zice, eu te ajut dacă vrei, te asist, dar tu hotărăști. Și pe urmă, pe parcursul existenței, în cadrul familiei, adică tu alegi cu cine să exersezi, să iubești. Asta e părerea mea despre iubire, despre căsătorie. Eu asta le spun mereu la consiliere premaritală și când stau de vorbă cu tinerii. Alegeți-vă pe cineva cu care toată viața pornă să exersați. Nu doar când e bine, ci și când e greu. Dacă tu ai hotărât și ți-e drag și vrei, atunci dragostea găsește tot felul de căi. Iar căsătoria este locul în care tu exersezi, pur și simplu. În același timp, ca principiu, e deschiderea către viață și generațiile viitoare. E așa o modă să nu prea mai facem copii astăzi, dar realitatea e că e mai mult decât eu și cu soția mea, tu și soția ta. Viața e mai mult decât atât. Lași după tine viață, lași după tine valori, transmiți copiilor niște lucruri pe care, pe urmă, ei le folosesc în propria lor existență, transmițând și mai departe. Adică noi nu trăim doar pentru noi. Și începem să pierdem treaba asta. Mulți gândesc că e prea greu, nu prea îmi place, că e complicat cu copiii. Cu... Și asta e o formă de egoism din punctul meu de vedere. E o gândire pragmatică, dar uneori am senzația că e prea mult. Și ar trebui să ne gândim cumva că, ok, și dacă nu mai facem toți copii, ce facem? Să oprește lumea asta? Sau să-i lăsăm numai pe cei care nu știu să transmită valori sau n-au valorile care trebuie să reproducă, să transmită valorile astea și la urma urmei nu ne mai interesează ce vine după noi, ce se întâmplă după noi?
Da.
Asta e o întrebare la care ne gândim mai puțin.
E provocator.
Cred că cam astea sunt principiile la care m-aș putea gândi. Deci,
tăi am plecat cu întrebarea asta de la simțământul că familia este cel mai longeviv construct social. Să fie asta o dovadă a originii divine?
Păi cred că de-a lungul istoriei omenirea a inventat multe instituții și multe au murit. În fel și chip, fie că e vorba de sisteme politice, fie că e vorba de ideologii, fie că e vorba de imperii, toate au venit și au trecut. Dar se încăpățânează să rămână cel puțin una, familia.
Care sunt avantajele modelului biblic de familie față de alte modele care au fost încercate și unele le observăm și astăzi, cum ar fi, nu știu, căsătoria de probă, poligamia, chiar și relațiile
de
între persoane de același sex sau, eu știu, cei care au o soție, dau și o amantă, și mai departe. Prin ce se deosebește modelul biblic de familie de toate celelalte modele?
Păi uite, hai să spun o chestie legată de căsătoria de probă, de exemplu. Căsătoria de probă spune, rămân cu tine cât funcționează. Căsătoria biblică spune, rămân cu tine și când e greu. Ceea ce pentru mine e o mare diferență. Adică, mai ales atunci când ai experiență de căsătorie, îți dai seama că știi, noi întotdeauna ne gândim că e vina la celălalt, că celălalt nu. Dar ce faci când descoperi că tu nu ești suficient sau că tu nu faci ce trebuie? Și când celălalt spune, știi ce? Noi întotdeauna avem senzația că noi suntem cei care dăm papuci. Noi suntem cei care avem dreptate și celălalt nu împlinește ce trebuie. Dar dacă descoperi că celălalt îți dă papuci pe bună dreptate, capacitatea ta de a depăși momentul acesta, de a crește de fapt, diminuează, pentru că descoperi că nu e nimeni dispus să te ajute să-ți depășești niște limite. Iar căsătoria biblică spune, eu rămân cu tine și când e greu. De asta sunt ajutorul potrivit. Nu ești în stare, hai să vedem cum facem să crești, să te ajut.
Legământul.
Concubinajul. Iarăși, deși oferă beneficii similare căsătoriei, fără o asumare completă a responsabilităților, totuși, toate studiile spun că o căsătorie formală oferă mai multă stabilitate și anumită predictibilitate pentru cei doi. Îi ajută. Eu aș mai face o mică paranteză. Pentru bărbați e foarte importantă. Hârtia e foarte importantă pentru bărbat. De ce? Pentru că îl obligă, știu că pentru unii o fac doar de formă, dar chiar faptul că o fac de formă, tot e un avantaj pentru ei. De ce? Pentru că își asumă public o relație. Pentru bărbați lucrul ăsta e foarte important. Au nevoie să-și asume, să se ridice în picioare, să spună, ea e nevasta mea și o iau cu toate responsabilitățile. Îmi asum toate responsabilitățile. Nu e un soi de, om vedea noi, mergem mai departe, da, e nevasta mea, dar adevărul e că, nu. În psihicul masculin, cel puțin, e nevoie de o declarație publică prin care să-și asume relația respectivă. Poligamia, ce să zic, e o realitate istorică, Biblia vorbește despre ea, dar întotdeauna a fost însoțită de gelozii, conflicte și tot felul de situații complicate. Modelul biblic este totuși un bărbat și o femeie.
Cum a zis Domnul Iisus, la început n-a fost așa.
Da, așa este.
Este familia o formă de restrângere a libertății?
Păi depinde cum definești libertatea. Într-un anumit sens, nu mai poți face chiar orice. Dar e un principiu. Mai puțin înseamnă mai mult câteodată. Dacă libertatea înseamnă absența oricăror obligații, atunci da, familia limitează într-o anumită măsură anumite opțiuni. Dacă, de exemplu, tu libertatea zici, eu vreau să mă întâlnesc cu orice femeie vreau sau orice bărbat mi se pare interesant, odată ce te-ai căsătorit, nu mai poți face treaba asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, există o limitare a libertății. Dar dacă libertatea înseamnă să iubești mai mult, să te implici mai mult, să construiești mai mult, să devii cea mai bună versiune a ta, relația aceea să crească, nu există nicio limită. Nicio limită. Un exemplu. Când un muzician își limitează libertatea de a petrece nopțile aiurea ca să stea acasă să exerseze la vioară sau să compună și stă ore în șir, 8, 10, 12 ore, își limitează libertatea sau și-o amplifică? Păi depinde pe ce scaun te așezi. Dacă te așezi din scaunul petrecărățiului, spune, ai viață, bă, frate. Că toată ziua, bună ziua, stau acolo și zdragă. Nu, frate, nu fac așa ceva în vecii vecilor. Dar pentru muzicianul respectiv, violonistul respectiv, de exemplu, după 10 ore de exercițiu are o libertate a exprimării, a măestriei, a capacității de a transmite ceea ce își dorește, ce nu poate face în altă. Depinde cum definești libertate. Ești un atlet sportiv, da? Uh-huh. Dacă vrei să performezi, atunci trebuie să-ți limitezi libertatea. În ce sens? Nu mai faci unele lucruri, nu mănânci orice, nu petreci oriunde, nu dormi, nu știu pe unde, nu știu ce faci. De ce? Pentru ca să ai performanță, trebuie să-ți limitezi anumite opțiuni. În acest sens, limitarea înseamnă pierderea libertății. Dar în ceea ce te interesează pe tine, respectiv sportul respectiv, tu devii mult mai liber, mult mai capabil, mult mai în stare să faci lucruri pe care altădată n-ai putut să le faci. Ți se amplifică, într-un anumit sens, libertatea, limitându-se în altă parte. Noi nu le putem avea pe toate. Asta e un principiu de bază. Nu poți. Există o limită a posibilităților. Noi avem senzația că le putem pe toate. Nu poți. La ceva trebuie să renunți. Trebuie să plătești un preț. E, familia, într-un anumit sens, limitează libertatea. Nu mai poți face orice. Dar, în fapt, amplifică libertatea în alte contexte pe care altfel n-ai putea să le cunoști.
Vin copii, apoi...
Vin copii, sigur. Da. Sunt o mie și una de lucruri de felul acesta. Libertatea fără angajament îți dă tot felul de opțiuni, în timp ce libertatea cu angajament produce relații. Depinde ce vrei.
Hai să ne întoarcem un pic la ideea de legământ. Biblia insistă foarte mult pe ideea asta și o să te mai întreb o dată, până unde merge acest legământ? Adică mi-aduc aminte, vorbeau oamenii undeva într-un orășel nu departe de noi, probabil că ai auzit, pentru că ai stat și tu în orașul respectiv, o vreme despre un preot care, în timp ce mergea în noaptea nunții la mare, a avut un accident și soția lui a rămas legumă, a rămas paralizată și el a avut grijă de ea toată viața, pentru că a zis legământul.
Corect.
Până unde merge legământul ăsta? Alții ar spune, nu, domne, legământul e cât celălalt...
Poate să ofere ceva măcar la schimb.
Da.
Există un soi de reciprocitate. Păi imaginați-vă, mă întorc la Scriptură, în momentul în care începi să definești legământul în termenii umani ai societății în care trăim noi, ținând cont de cutumele culturale, e clar că are o anumită definiție legământul. Când o raportezi la ce spune Sfânta Scriptură, atunci are o altă definiție din punctul meu de vedere. Păi imaginați-vă ce a făcut Hristos, că acolo e. El a zis, uite, eu te iubesc până la moarte. Și deși cei trei ucenici dormeau, dorupeau pe lângă el, deși nimănui nu-i păsa, deși Petru l-a trădat, Iuda l-a vândut, el a mers până la capăt cu treaba asta, indiferent de ce au făcut ceilalți, deși ceilalți l-au rănit rău de tot. Păi, unde să te oprești? Acum, eu aș vrea să abordez subiectul ăsta în scurt, așa, dacă pot. Eu cred că ar fi bine să nu mai permitem culturii în care trăim noi și societății în care ne desfășurăm activitatea să ne definească toate valorile și toți termenii pe care îi folosim, ci creștin fiind, acum, repet, e doar pentru creștini, pentru cei care mărturisesc credință în Dumnezeu, citesc Scriptura și într-o formă sau altul merg la vreo biserică. Adică se raportează la autoritatea divină. Care n-are treaba asta, nici nu înțelege, nici nu dorește să accepte, chiar dacă aș explica eu cât de bine aș putea. Dar pentru cei care au totuși o relație cu Dumnezeu, atunci trebuie să ne întoarcem și la ce spune Scriptura, ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că nu există o limită anume a sacrificiului de sine. Există unele lucruri pe care le zice. De exemplu, adulterul e o limită. El zice, măi, dacă apare adulter, atunci ești liber. Nu trebuie neapărat să o faci, dar poți. E un lucru care rupe legământul. Celălalt a trădat suficient de mult cât să nu trebuiască neapărat să mergi mai departe. Nu zice că trebuie, dar zice că este ok. Acum, în timp, a apărut și ideea asta de abuz, de abuz de salvarea vieții, de păzirea vieții. Da? Dar, în rest, nu prea avem alte lucruri pe care, în mod expres, Dumnezeu să le spună că sunt sfârșitul legământului. Însă, eu mai înțeleg un lucru. Natura umană, situația în care trăim noi, e complicată. Și nimeni nu poate să înțeleagă ce trăiesc eu, ce trăiesc tu, ce trăiește cel care ne ascultă. Însă, eu cred că fiecare dintre noi, conform înțelegerii pe care o avem din Scriptură, trebuie să avem o relație cu Dumnezeu atât de bună, atât de apropiată, încât doar în relație cu El să ne asumăm decizii de felul acesta, determinarea unui legământ. Adică trebuie să avem certitudine, nu pentru că ne spune un psiholog, nu pentru că ne spune un pastor, nu pentru că ne spune un prieten, nu pentru că ne spune nu știu cine, e cam cazul să te oprești, ci trebuie să fie acolo, din punctul meu de vedere, o convingere spirituală, religioasă. De ce? Pentru că unele încercări care vin sub forma unor relații, a unor oameni, s-ar putea să fie în planul lui Dumnezeu, conform Scripturii, care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși, posibil să fie o cale prin care Dumnezeu nu vrea să mă chinui, dar vrea să mă învețe niște lucruri. Acum, nu înseamnă neapărat că trebuie să suport la nesfârșit, nu înseamnă că un abuz, o violență, lucrul ăsta trebuie să-l... Dar, înainte de a lua o decizie, eu nu spun să nu, dar înainte de a lua o decizie, trebuie o analiză serioasă, nu doar din perspectivă cognitivă, emoțională, cum mă simt eu și în ce situație sunt eu, ci ar trebui să fie și o analiză foarte serioasă spirituală. Pentru că are implicații. Despărțirea sau rămânerea are implicații care vizează... Pentru că, repet, toată Scriptura spune că viața asta nu e totul. E mai mult de atât. Și atunci când eu înțeleg că e mai mult decât atât și într-o relație strânsă cu Dumnezeu mi-analizez lucrurile, cer sfat și în final decid unul sau altul, atunci am certitudinea că am făcut lucrul ăsta în urma unei analize potrivite. Când e doar emoție, când e doar supărare, când e doar frustrare sau când e doar, știu, ceva de genul ăsta, atunci s-ar putea deciziile acelea, deși par mai bune, să fie mai rele. Vă dau un exemplu. Avram și Sara. Li s-a promis că o să aibă un copil. Nu au avut. Și s-au chinuit săracii aproape 100 de ani. 99 avea el, 89 avea ea, da? Și trebuie să fi fost tare frustrant să te chinui, deși avea făgăduințe de la Dumnezeu că o să fie bine și că o să fie un copil. S-au chinuit și n-a ieșit nimic. Și la un moment dat Sara ajunge la părerea că cred că Dumnezeu nu le știe pe toate și trebuie să găsim o cale. Îl vede pe soț că se chinuie, își dă seama că promisiunea trebuie împlinită, trebuie să rămână un urmaș și atunci a zice ok. Cred că s-a frământat mult în sufletul ei și a zis trebuie să găsim o soluție. Și a găsit o soluție. O soluție care pentru vremea aia era legală. Să-și ia o femeie, concubină, de la care să aibă un copil și copilul ăla să fie al Sarei și al lui Avram. Problema e că deși legal era, deși potrivit pentru vremurile acelea era, în planul lui Dumnezeu a fost un lucru care până să chinuie acolo. Zice că Ismael, ca un catâr în fața fraților lui, stă mereu. Și se întâmplă și acum exact aceeași treabă. De ce? Pentru că mie mi se pare că am luat o decizie înțeleaptă și potrivită, legală cu lumea în care trăiesc eu, dar din perspectiva lui Dumnezeu a fost o decizie greșită. Și a existat niște consecințe dramatice pentru toți, și pentru Sara, și pentru Avram, și pentru Isaac, și pentru Ismail, și pentru toată lumea până în ziua de astăzi. De asta zic eu, din câte înțeleg eu în Scriptură, trebuie musai, nu zice nicăieri că e păcat împotriva Duhului Sfânt călcarea legământului. Nu spune treaba asta. Dar el trebuie luat cu multă înțelepciune, pentru că altfel rezolvă o problemă și creezi multe altele.
Ultima întrebare, deși timpul aproape a trecut, cum putem să ajungem la tipul ăsta de apropiere de Dumnezeu de care vorbești? Este familia un loc ale relației mele cu Dumnezeu sau un loc ale relației noastre cu Dumnezeu?
Eu cred că trebuie să fie un loc al relației mele cu Dumnezeu prima dată, ca pormă să aducă în familie relația noastră cu Dumnezeu. Adică fiecare dintre noi suntem un univers într-un alt univers. Nu poate familia să medieze relația mea cu Dumnezeu. Nu poate soțul meu, soția mea, să medieze relația mea, că nu trebuie să depind de ea, și dar ne putem susține unul pe celălalt, ne putem ajuta unul pe celălalt și în același timp, faptul că avem momente de închinare, ne rugăm împreună, studiem Scriptura împreună, discutăm despre lucrul acesta, participăm la biserică, învățăm să ne iertăm unul pe celălalt, învățăm să ne împăcăm unul cu celălalt. Experimentăm Evanghelia asta, vestea bună, căutăm să luăm decizii după voia Domnului, împreună, lucrul ăsta ne clădește împreună înaintea lui Dumnezeu. Dar, ca să poți face treaba asta, trebuie să existe o viață personală în raport cu Dumnezeu. Trebuie să ai tu, eu, Marius Andrei, eu soțul, să am propria mea experiență cu El, adică momentele mele de introspecție, de rugăciune. Pentru că unele lucruri nu au de face cu relația, nu au de face cu soția, nu au de face cu copiii. Până să ajung acolo, trebuie să-mi rezolv problemele mele. Și uneori e drept că am nevoie de ajutorul celorlalți și mă duc cu ele în familie și ceilalți mă asistă, mă ajută, se roagă, studiem, căutăm împreună. Dar dacă eu pun toată povara asta pe relație, uneori s-ar putea să fie doar o cârjă, adică îmi transfer responsabilitatea în altă parte. Însă se vor întâmpla astfel de lucruri și nu e greșit. Dar cele mai multe dintre ele trebuie rezolvate între mine și Dumnezeu. Și dacă eu citesc, eu mă rog, eu sunt doritor să iert, eu sunt doritor să înțeleg mai bine, atunci lucrul ăsta va fi mai simplu să-l fac împreună cu ceilalți.
Și uneori mi se pare că ruptura dintre parteneri începe cu ruptura unuia dintre ei cu Dumnezeu.
Da, 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 așa e.
Mulțumesc mult, Marius, dragii mei. Am vorbit astăzi împreună cu pastor Marius Andrei, director Departamentului Familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Te mai așteptăm și cu alte ocazii, Marius.
Cu drag.
Am încercat împreună să răspundem la întrebarea: este familia invenția lui Dumnezeu? Sau de ce consideră creștinii că familia este invenția lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă familia este invenția lui Dumnezeu, să știți că El ne-a lăsat și un manual de funcționare. Îl găsim în Biblie și vă încurajez să citiți Biblia și să găsiți acolo principiile pentru o familie frumoasă, fericită și pentru toată viața. Ba mai mult, Biblia vorbește de o zi în care familiile vor fi pe un pământ nou, într-un cer nou, pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toți cei care îl așteaptă. Și doresc din inimă să aveți experiența aceasta a unei familii împreună cu Dumnezeu, pentru că e cea mai fericită familie. Vă aștept în emisiunea viitoare și cu altă întrebare. Pe curând!